Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Тож підсумкова програма за тиждень, яка має назву «Глас народу, глас Божий». Говоримо про найголовніше, найексклюзивніше. Я, Іваницький Сергій, радий вітати журналіста, добре вам, а відомо Олену Колигіну. Слава Ісусу Христу, Олено.
Слава навіки Богу, Сергію.
Отож, знаєш, Олено, якесь відчуття дежавю в мене зараз. Чому? Тому що я пам'ятаю, щойно Радіо Марія почало своє лунання. По суботам у нас з тобою був дайджест десь о 12:20. Я тебе тоді ще не мав нагоди очно бачити, але ми телефоном уже щосуботи мали можливість спілкуватися. І зараз 8 років пройшло, а формат десь приблизно той самий. От ти скажи, у Бога є все ж таки свої якісь дуже цікаві бачення, в тому числі і ефірів. І, знаєш, Олено, колись мені один редактор, здається, телеканалу «Тоніс», Ірина Король, от є така, вона до сих пір там, здається, працює, вона сказала, що журналіст – це той, який постійно знаходить ексклюзив. От я так дивлюсь, що в цьому розумінні ти 100%-ий, навіть 125%-ий журналіст, тому що от постійно шукаєш ексклюзив, і інколи він тебе знаходить, інколи ти його от десь береш, і це справжній талант. І дуже хочеться, щоб ти ним зараз в ефірі поділилася, адже цей тиждень для тебе був непересічним, ти знову ж таки була на сході. І моє перше до тебе запитання, з якою місією?
Дійсно, як було дуже, дуже правильно сказано, цей особливий тиждень, я його переживала особливо, я до нього готувалась, тому що у мене була така можливість після 8-місячної перерви в моєму такому, скажімо так, журналістському служінні знову повернутися на схід в зону бойових дій і взяти участь, власне, як журналіст в такому висвітленні того, що відбувається зараз безпосередньо в таких гарячих точках нашої країни. Я брала участь в прес-турі, який організовувала Асоціація Милосердя Еммануїл. Це одна із багатьох громадських благодійних і християнських організацій, які працюють, власне, безпосередньо на лінії розмежування і допомагають людям, які опинились в зоні конфлікту, в зоні бойових дій, пережити цю війну, пережити різні обставини. Вони вже працюють з самого початку війни. І окрім того, я думаю, що нашим слухачам Радіо Марія, вони теж відомі тим, що хоч це і протестантська організація, але вони дуже близько співпрацюють з акцією «Папа для України». І разом з католицькою церквою, разом з акцією «Папа для України» допомагають тим людям і допомагають роздавати, власне, ту допомогу, яку католики з Європи, католики з цілого світу збирали спеціально для України і для українців. І, власне, разом з колегами-журналістами з різних видань, місцевих і столичних, я мала нагоду, я, напевно, була серед них єдиним католицьким журналістом, який долучився до такого прес-туру. І ми мали можливість поїхати в кілька населених пунктів. Цей прес-тур, власне, охоплював територію Донецької і Луганської області, де ми дивились, як реалізуються такі проекти допомоги. І насправді дуже цікаві, дуже для мене важливі ці враження, важливий цей досвід. І перед тим, як говорити, можливо, про допомогу, яку отримували люди, я би хотіла сказати про таке найперше враження для мене. Це коли ми приїхали в Мар'їнку. Ми були в різних містах, але Мар'їнка – це таке дуже символічне місто, дуже таке знакове місто, яке знаходиться дуже близько до самого Донецька. Коли ми їхали фактично ще недавно, перед тим, як почалась ця війна, Мар'їнка була передмістям Донецька. І це такий, можна сказати, регіон і район, в якому жили багаті люди, які мали такі заміські будиночки, котеджі.
І типу доїжджали Київської Кончазаспи, так?
Так, абсолютно, так. Тобто це така, ну, скажімо так, елітна така частина. Там, звичайно, є і прості будинки, де живуть прості пенсіонери, Але разом з тим є такі заможні, великі, дуже гарні побудовані будинки. І коли ти гуляєш вулицями Мар'їнки, буквально ти бачиш вже через, ну, можливо, кілометр або навіть меншу відстань, вже бачиш Донецьк. І коли ми їхали до Мар'їнки, в'їжджали до Мар'їнки, то я бачила Донецьк, Сергію. І знаєш, це таке відчуття, я писала про це також у враженнях на Фейсбуці, коли ти йдеш по вулиці і бачиш перед собою людину, яка йде в твоєму одязі, який в тебе, наприклад, вкрали, так? Або ти бачиш свої якісь прикраси, коштовності, якісь цінності своєї родини на чужих людях. І ти не можеш нічого з цим зробити. І ось так я бачила Донецьк. Український Донецьк, я була в цьому місті, я була неодноразово в католицькій парафії в Донецьку. І зараз, коли знаходячись буквально дуже близько до нього, та, в кількох кілометрах буквально, і я розуміла, що сьогодні ця частина України, ну, фактично нам не належить. Так? І це дуже боляче насправді. Чому для мене також була важлива ця поїздка, що живучи у Львові, навіть в Києві, в інших містах України, коли ми, ну, маємо наше буденне життя, наші буденні обставини, пов'язані з роботою, з навчанням, з вихованням дітей, з якимись приватними та питаннями, паломництвами, так? Я думаю, слухачі знають, що також я задіяна в роботу паломницького центру і маю різні завдання у Львові. І, ну, на жаль, це є правда життя, що ми забуваємо безпосередньо про те, що відбувається на Сході. Ми знаємо про війну, ми чуємо про війну, ми дивимось новини, читаємо їх в інтернеті, ми знаємо багато волонтерів або знайомих військових, які на фронті. Але, на жаль, це для нас часто перетворюється просто на статистику, бо за 4 роки люди втомились від війни. І так само я можу сказати і про себе теж. І тому в цій поїздці я пригадала, що відбувається, да, не в теорії, а я мала таку особисту потребу, не тільки як журналіст, а як людина, як просто християнка, так бачити тих людей, бачити їхні очі, бачити їхнє життя, спілкуватися з дітьми або з пенсіонерами, та для того, щоб просто не забувати про те, що в нашій країні є війна.
Олена, тобі вдалося з кимось поспілкуватися з місцевих?
Так, звичайно. Я спілкувалася з багатьма людьми. Це були різні люди, це були і старші жінки, тому що одна із, власне, таких акцій або одне із наших завдань, яке ми виконували протягом цього престуру, ми дивились на те, як допомога від папи Франциска і від католиків з Європи попала до людей. І, власне, в тій самій Мар'їнці ми відвідували багато родин, які отримали насіння і картоплю, яку вони висадили на своїх городах. І з цими людьми ми багато спілкувалися, питали їхні враження, питали, наскільки для них ця допомога є важлива. Також, звичайно, спілкувалися з людьми, які отримували котли, тому що в Мар'їнці, в Красногорівці, в цих містечках немає газу, так, тобто люди не мають можливості взимку грітися, а влітку не мають іншої нагоди, як готувати їжу. І тому, власне, дуже багато допомоги саме от такої отримали жителі цих міст.
Чи вдалося тобі, перепрошую, взнати такі, знаєш, деталі, вони просто приближують ці проблеми до наших слухачів. На що ці люди живуть, де вони працюють, так, і які в них фінансові статки, скажімо так, чи працюють якісь заводи, чи підприємства, чи, можливо, їм висилають кошти, да, рідні. Ну, взагалі, от такі якісь деталі дуже цікаві з огляду на твою поїздку. Так.
Так, насправді, ну, треба казати, що різна є ситуація в різних населених пунктах, так, тому що, ну, є лінія розмежування, як ми її називаємо, тобто лінія між українськими містами і селами і окупованою територією, вона досить довга, так, вздовж Донецької і Луганської області є більше містечка, де є промисловість, де працює якийсь маленький хоча б бізнес, де навіть є якісь невеличкі заводи. Є маленькі села, де зовсім нічого немає і люди виживають лише за рахунок гуманітарки і власне своїх городів, так, де вони мають овочі, де вони висаджують картоплю, так, і потім харчуються протягом цілої зими з того, що вони заробили от власне своїми руками протягом літа. Тому ситуація дуже відрізняється, але ну є така дуже дуже важка і сумна ситуація, коли ми спілкуємось з старшими людьми вже пенсійного віку, і вони отримують пенсію, дійсно з цим затримок немає. Тобто ми зараз говоримо про тих людей, так, які знаходяться на українській стороні, держава виконує перед ними свої зобов'язання, тобто затримок немає. Але коли за пенсію одної бабці харчується і утримується ціла родина, дорослі діти і навіть онуки. Тому що часто, власне, от особливо в таких маленьких селах немає роботи для людей молодих. Так, пенсії держава виплачують, дитячі якісь такі виплати теж вони мають на дітей, але для працездатних людей середнього віку дуже часто немає роботи. Особливо, якщо це є мама з дітьми. Часто є таке, що це є переселенці з окупованих територій, які винаймають житло, власне, в цих прифронтових містечках. Так, тому вони мусять сплачувати оренду житла, бо деякі люди їх пускають тільки за покриття комунальних послуг. Але якщо це мама, у якої двоє-троє дітей немовлят або дітей різного віку, і вона не може повноцінно десь працювати, окрім як в власному городі, ну, звичайно, таким людям живеться дуже і дуже важко. Хоча можна сказати, що дійсно зараз ситуація вже не така критична, як в перші роки, так, коли просто тонни гуманітарки надсилалось, і люди потребували продуктів і харчових пакетів, бо інакше вони зовсім нічого не мали. Звичайно, вже частково ця ситуація і, власне, ці потреби стабілізувались. Але знову, якщо от в такому найближчому регіоні, бо ми були в найближчих вулицях до війни, ми були на тих вулицях, де вже є обстріли, де люди чують обстріли, де долітають снаряди. І навіть якщо в будинку є вікна вставлені після якогось чергового попадання і обстрілу, і якісь благодійники допомогли відновити ці вікна, двері, щоб в будинку було тепло, то немає жодної гарантії, що через місяць знову не буде попадання в цей будинок і знову не будуть пошкоджені вікна. Тобто є проблеми, які постійно повторюються і через рік, і через два, і через три роки війни.
Така ситуація, ну оскільки це буквально Мар'їнка і Красногорівка, це ось-ось і Донецьк. Чи можна так собі уявити, що багато родичів, знайомих воюють по ту сторону барикад? Якщо це так, то як ці люди відчувають цю ситуацію, що одна сторона на українській якби території, та, яка контролюється українськими силовиками, а по ту сторону барикад є також і їхні рідні, і знайомі, які також воюють, але по ту сторону барикад знаходяться.
Насправді це дуже важке питання, і треба розуміти, що навіть якщо такі ситуації є, то люди не будуть про це говорити так відверто. Так? Тому ми теж маємо розуміти, що людина, яка спілкується з журналістами або дає інтерв'ю на камеру, або навіть приватно спілкується, не завжди просто може навіть визнати, їй буде соромно навіть сказати, якщо таке дійсно трапляється, так, що мій син або онук воює на тій стороні. Я думаю, що зараз таких випадків, якщо вони є, то їх не так багато, з дуже простої причини. Насправді це дуже сумна причина. Ті, хто починали воювати, і ті, хто воював за такими якимись ідеологічними своїми міркуваннями на одній і другій стороні, часто це було таке навіть, що два брати, два сини одної і тої самої жінки могли воювати за різні сторони. На жаль, таке теж траплялось, коли сім'ї розділялись, коли родичі розділялись. І це дуже важке питання, але люди говорять про те, що в них родичі є, які живуть на окупованій території. Тобто, наприклад, якась бабця говорить про те, що в неї дочка з онуками лишилась в Донецьку, так? І раніше між ними було буквально 10 або 15 кілометрів відстані. Фактично, вони одна родина, так, які жили в передмісті, їздили в гості одне до одного, то зараз, ну, на жаль, ця ситуація, яка трапилася, ця трагедія розділила родини ось таким умовним кордоном. Насправді, ми коли проїжджали, да, дуже близько до Донецька, проїжджали між містами, між Мар'їнкою, Красногорівкою, і ти дивишся на Донецьк, і немає кордону. Немає, ми не бачили перед собою армії, яка розділяє цей кордон. Ми не бачили тих блокпостів, так, які вже перетинають цю лінію. Так? Ми дивились просто через поле, і бачили вже територію, яка, власне, фактично зараз Україні не належить, хоча вона є наша. І це, ну, і це відчувають, однозначно це відчувають всі жителі. Також є інші ситуації, коли в селах, ми знаємо, що є деякі села, які розділені просто лінією кордону, коли одна половина села залишилась з української сторони кордону, а інша половина села через поле вже знаходиться на окупованій території. І є діти, які кожного дня ходять до школи через цю лінію розмежування, перетинаючи, власне, такі дуже небезпечні території, куди попадають снайпери, де відбуваються обстріли, але дитина продовжує ходити до школи, бо там лишилась її вчителька або якісь друзі. Ну, на жаль, такі трагедії теж є.
Як люди задовільняють свої релігійні потреби на цих територіях, де ти була?
Насправді теж ситуація дуже різна. Ми знаємо, що багато є організацій, як світських, так і різних християнських, різних конфесій, які супроводжують цих людей. Є християнські психологи, які працюють. Окрім того, що, звичайно, в тих містах, де залишились і де є діючі церкви, люди можуть ходити, там, наприклад, в православну церкву, якщо є, або в католицьку, але далеко не в усіх таких місцевостях є конкретна якась церква. Також дуже активно працюють протестанти, місіонери, і, до речі, дуже цікаво, власне, такий вихід із ситуації, коли є місіонерські центри, коли приїжджає молодь з різних християнських конфесій, яких підтримує та чи інша місія, і вони винаймають квартиру або якийсь будинок, і вони живуть такий досить тривалий час, півроку, рік або кілька місяців, в залежності, хто як може. Так само і християнська служба порятунку працює, так, коли місіонери приїжджають і допомагають людям, власне, коли люди потребують і молитви, і підтримки такої священників або місіонерів. Ну, і це вирішується в кожному конкретному селі в залежності від тих обставин, які є. Але також, так як ми і бачили, що постійно волонтери переїжджають з одного села до другого, вони спілкуються з багатьма людьми, багатьох із них вже місцеві жителі, особливо діти, знають особисто, для них завжди цікаво, завжди важливо, коли до них приїжджають гості з якимись, ну, для дітей, звичайно, це і подарунками, і іграми, і якимись речами, які їх розвивають, проводять з ними час. Тому, ну, це питання частково, можна сказати, налагоджено, от, власне, за рахунок волонтерів і за рахунок небайдужих людей, які хоча б можуть посвятити хоча б місяць або хоча б кілька тижнів протягом свого року для того, щоб приїхати, да, і послужити своїм ближнім. І, ну, насправді це є важлива річ, і я думаю, такі заклики лунають по багатьох церквах. І от я по собі відчула, так, я не тільки журналіст, я й волонтер, і я по собі відчула, наскільки мені важливо було також долучитись до цієї роботи. І я закликаю теж, користуючись нагодою, якщо ви не були на сході, якщо ви маєте якісь такі здібності, таланти і бажання просто послужити ближнім, то знайдіть таку місію, знайдіть таку організацію, яка вам допоможе і підкаже, як краще це зробити, і поїдьте для того, щоб і побачити, і трошки попрацювати, і пожити разом з цими людьми.
От знаєш, що такі ефіри важко проводити, тому що от коли людина там побувала і принесла цю часточку смути, так, з війни, от ти слухаєш, а ти ловиш себе на думці, що от, ну, важко ставити питання, тому що це якось так всередині все навіюється така трошечки безнадія. От, власне, хочу тебе запитати, чи відчувається там якась надія, хоч без огляду на що? От чи ти відчувала, коли була там, користуючись якогось факта, користуючись якоїсь інформації, що треба трошечки потерпіти, і все буде краще з огляду на те-те-те. Чи все ж таки також оця безнадія, якою я трошечки проникся, слухаючи цю твою чудову розповідь, вона є об'єктивною, і, на жаль, її перебороти важко?
Я розпочну свою відповідь таким звертанням особисто до тебе, мій дорогий друг і колего Сергію. Я запрошую тебе поїхати разом зі мною на схід наступного разу, коли ти матимеш відпустку, відрядження. Знаєш чому? Тому що так. Для мене ця поїздка принесла надію. Мені було надзвичайно боляче бачити якісь речі, які я бачила, про які я частково вже згадала в цьому ефірі. Але разом з тим, мені особисто ця поїздка принесла більше надії, тому що я зустріла тих людей. Ці люди, коли ми їх бачимо, коли я їх бачу, вони перестають для мене бути статистикою, вони перестають для мене бути теорією, вони перестають для мене бути героями телевізійних сюжетів. Вони для мене стають людьми, чиї імена я знаю. Та буквально вчора я познайомилась з прекрасними дітьми Іванком і Софійкою.
І мамою Мариною, так? Я
абсолютно так. Угу. І, власне, коли ти бачиш дітей, які тобі усміхаються, які тебе чекають, які тобі показують свої іграшки або своє ліжечко. І якщо я вже згадала цю сім'ю, я трошечки розкажу нашим слухачам про них. Це багатодітна сім'я, в якій є троє дітей. І це люди, які втікали з Дебальцевого. Тобто, коли був коридор
котел.
Так. Угу. І коли місцеві жителі змогли втікти, покинути, і не так далеко вони добігли, і в одному із таких вже прифронтових таких сел на Донеччині вони зараз оселились, і волонтери. Прості люди насправді допомогли їм придбати будинок. Власне, асоціація «Еммануїл», яка запросила мене в цю поїздку і розказала мені більше про цю родину, коли вони познайомились з мамою Мариною, з її трьома дітьми, і вони просто оголосили через Фейсбук таку акцію фандрейзингу, щоб допомогти їм купити будинок. Тому що, власне, ця родина нічого не мала, і вони не мають куди повернутись. І дійсно, отак от просто українці або небайдужі люди змогли допомогти їм придбати маленький будиночок. Очевидно, він коштував не дуже дорого, плюс якась частина коштів пішла на облаштування цього будинку, але зараз ця родина має дім. Вони мають будинок, в якому є три кімнати, кухня, і кожна дитинка має своє ліжко, і вони можуть почати відбудовувати, бодай, якесь своє життя. Зараз старша донечка в цій родині, вона здає тестування, і вона мріє поступити далі на навчання. Тобто, це дає шанс цій дитині отримати майбутнє. Це настільки мене надихає. Якщо нам говорити про надію, і що дає надію, це те, що я там зустріла реальних, конкретних людей, яким я конкретно хоча б чимось можу допомогти. Навіть коли я можу розказати історію одної маленької дитини на медіа, або на Фейсбуці, або в ефірі, як в Радіо Марія, і відгукнеться одна людина, яка захоче тій дитині, наприклад, придбати велосипед, або оплатити якусь поїздку в якийсь табір. Я зараз фантазую, звичайно, тому що Бог кожному відкриває серце по-своєму. Але такими простими речами і такою маленькою підтримкою життя цих дітей може змінитись. І колись через 20-30, років, можливо, через 100 років або 200, ми зустрінемось вже там у Святого Петра з конкретною дитиною, і він покаже і скаже, от ця дитина, якій ти допомогла або допоміг змінити ціле життя якимись простими речами.
Окей, Олено, скажи, будь ласка, от як місцеві жителі для себе інтерпретують цю війну, і наскільки ця інтерпретація, вона відмінна від тієї, як робимо це ми, люди, які живуть, скажімо, там в центральній, західній Україні?
Насправді інтерпретують по-різному, звичайно, як і всі ми. Я можу сказати, українці теж по-різному інтерпретують війну, по-різному до неї ставляться. Але мушу перед тим сказати про одну досить вже серйозну проблему. Коли ми їздили, власне, тими теренами в околицях Донецька, Мар'їнка, Красногорівка і поряд, ми слухали прекрасні ефіри радіо Донецької, так званої Донецької Народної Республіки. І українське радіо в цих місцевостях ловить дуже погано. Або є якісь дуже слабенькі канали, або нецікаві ефіри, а тут працює повна машина пропаганди. І ми от їхали в машині з моїми колегами-журналістами, буквально якихось 10 або 15 хвилин ми слухали ефір, в якому, ну, скажімо так, професійному рівні з технічної сторони проводяться різні програми, але наповнені абсолютно таким ідеологічним сміттям. І, на жаль, оця пропаганда в окупованій території, так як і в сусідній нашій державі, поставлена на дуже високий і дуже професійний рівень, чого не завжди можна сказати про нашу українську державу. І тому ці люди не мають до кінця повного, скажімо так, об'єму інформації з української сторони для того, щоб вони могли формувати певну таку свою громадянську позицію. І дуже важливо перед тим, як нам в якихось речах, можливо, в якихось аспектах засуджувати цих людей або, ну, давати свої якісь оцінки їхнім поглядам, нам дуже важливо розуміти, в яких обставинах вони живуть. І для цього теж якраз і корисно їхати так в такі регіони, спілкуватися з людьми безпосередньо, коли ти бачиш перед собою просту людину, яка просто працювала все життя на шахті, яка, ну, можливо, не до кінця розбирається в великій міжнародній політиці або в якихось інших речах, яка просто хоче миру, хоче жити, хоче доброго майбутнього для своїх дітей і онуків. І, власне, таке спілкування людей, простих людей, воно допомагає руйнувати ці мости і допомагає, ну, скажімо так, будувати діалог, так, без цього, звичайно, неможливо, так, неможливо відновити довіру одне до одного. І тому це теж одна причина, чому мені важливо їхати. Я дуже тішусь нагоді чути цих людей, краще їх розуміти. Теж одна така ситуація, яка теж мені була дуже, ну, такою цікавою, над якою я продовжую так трошки роздумувати, аналізувати. Вчорашньої зустрічі в одному селі ми зустріли з колегами маму, молоду жінку, до якої ми приїхали, щоб подивитись, як вони живуть, яка допомога їм потрібна. І, власне, вона розповіла, що вона зовсім недавно переїхала тільки з Донецька разом зі своєю 5-річною дитиною і своїм чоловіком, і зараз вони живуть в цьому селі от з української сторони. І ми запитали, ну як вам тут краще, вам тут легше? Вона каже, ну звичайно, набагато краще. Єдине, що от вчора стріляли, вчора попали в сусідній будинок, буквально біля нашого дитина злякалась і, власне, дитина має трошки проблеми зі здоров'ям. Але мама, коли це розповідала, вона розповідала це досить спокійно і досить буденно. І знаєш, Сергію, навіть зараз я продовжую роздумувати над тим, власне, над розмовою з цією мамою. Вона говорила про те, що вчора в сусідній будинок попали. Це, ну, на жаль, така маленька неприємність, але все решта тут добре. Та, тобто вона говорила про це з усмішкою, вона говорила про це, намагаючись стримувати свої емоції, і, напевно, достатньо щиро люди звикли до того, що, ну, на нашій вулиці стріляють. В нашу школу попали, да, обстріли. Буквально вчора, якраз в тій місцевості, де ми були, обстріляли школу. І люди там живуть, люди продовжують там жити, люди до того настільки звикли, що вони вже змирились з тим, що таке можливо, і що це є буденність їхнього життя. А ми, живучи, власне, на вільній такій території та України, ми навіть не можемо цього уявити.
Олена, як це? Вибач, на завершення таке питання, можливо, страшне, ну, але, ну, воно також має бути, мені так здається, тому що ніхто нічого не знає, ми всі орієнтуємося лише на свої якісь внутрішні, та, переживання, і оскільки ти була от безпосередньо там, майже на лінії фронту, можна сказати, От коли ти була в Мар'їнці, Красногорівці, що ти відчувала? Це територія, де була війна, де триває війна, чи де буде ще війна? От як ти відчула ось це все?
Власне, ще раз повторю ту думку, яка для мене є ключовою в цій поїздці. Я дуже радію з можливості побувати на війні і пригадати собі, що в моїй країні триває війна. Що зараз я є на війні, я розуміла, коли ми проїжджали кілька блокпостів, і є різні зони, є сіра зона, є червона зона, і кожного разу ти проїжджаєш черговий кордон, ти бачиш військових, і ну так само можу сказати, що зустріч з українськими військовими на цих блокпостах, або коли я бачу якісь, ну, скажімо так, колони, або військову техніку, або просто людей у військовій формі, які йдуть по місту або по селу, просто навіть в магазини інколи або ще кудись. І це мені нагадує, що триває ця війна в моїй країні. Я надзвичайно була вдячна, коли кожного разу ми зупинялись на блокпостах. Нас досить інколи ретельно перевіряли наші паспорти, документи, питали, хто ми, звідки ми їдемо, куди ми їдемо. А для мене це була настільки якась підсвідома радість і вдячність цим людям, і просто внутрішня така молитва, що вони пішли на цю війну, військові, так, служити, виконувати свій обов'язок. І дійсно для нас це така трошки екзотика вже стає, на жаль. А для них це просто їхнє щоденне служіння, їхня щоденна жертва, їхній щоденний ризик. І буквально теж вчора, да, коли був день в Україні, день вишиванки, і дуже багато людей вийшли на роботу, в офіси, на якісь зустрічі в вишиванках, і це було надзвичайно гарно спостерігати за цим в соціальних мережах, дивитись всі ці фотозвіти. І разом з тим, знаходячись от в зоні буквально за кілька кілометрів вже від окупованої території, або навіть кілька сот метрів, буквально ми були найближче, напевно, 300 метрів від окупованої території. Тобто дуже близько, абсолютно. Де вулиці прострілюються, де снайпери нас бачать, да, от прямо зараз. І в мене не було страху, в мене не було безнадії, в мене не було відчаю. В мене навпаки зростала віра в те, що Україна мусить перемогти в тій війні, але за рахунок нашої єдності, нашої такої просто любові одне до одного і нашої підтримки, чи волонтерів, чи військових, чи людей, які просто там живуть, які не мають виходу, не бачать іншого життя. Так, ми можемо їм принести це інше життя. Якщо ми будемо разом це робити, то ми будемо непереможні, навіть перед обличчям смерті і перед обличчям війни. І я дуже вдячна, власне, тим, хто мене покликав так в цей прес-тур. І, власне, вдячна тобі, Сергію, і Радіо Марія, що я можу цими враженнями поділитись. Тому що я про це забуваю. А тим більше, дуже багато людей, які не були на війні, ми теж про це не пам'ятаємо. І це робить нас інколи трошки слабшими.
Ну, що тут скажеш? Трьохкрапка, продовжуватимемо за це молитися. І тобі, Олено, дякуємо за цю відверту, щиру, наповнену болю, але із таким конструктивом відповідь на запитання, що ж там відбувається. Дякуємо за твоє хоробре серце. До нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Дякую вам!
З нами на зв'язку була Олена Колигіна, ділилася враженням про поїздку в Мар'їнку та Красногорівку. Почуємось, дорогі!